มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ตอนที่แล้วนี่ศึกษาในบทที่5มาถึงข้อที่7นะครับหัวเรื่องหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องอื้อฉาวในคริสตจักรเมืองโครินธ์เป็นการตัดสินลงโทษการล่วงประเวณีมีข่าวลือซึ่งเป็นความจริงยอมรับกันและคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนชนนะครับเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ยอมรับมาเป็นเรื่องผิดศีลธรรมคือคนหนึ่งในคริสตจักรนี้ได้เอาภรรยาของพ่อเนี่ยมาเป็นภรรยาของตนพระคัมภีร์บทที่5ข้อ1นะครับในพระธรรมโครินธ์บอกว่าเอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียของตนก็แนะนำให้ตัดสินยังไงอาจารย์เปาโลก็ตำหนิคริสเตียนชนในเมืองโครินธ์ที่ประนีประนอมปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับมันไม่ทำอะไรเราจบลงที่ข้อ7ครับบอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วเรื่องเชื้อขนมปังเรื่องการทำขนมปังนวดแป้งใส่เชื้อเข้าเตาอบถ้าจะพูดให้รู้หน่อยก็คือเบเกอรี่นะครับการทำเบเกอรี่ต้องใส่เชื้อขนมคนที่ทำขนมปังเนี่ยเขาจะรู้จักเชื้อขนมนะทำอะไรมีประโยชน์ยังไงเขาจะใส่มันไปในแป้งของขนมปังตั้งไว้นะให้อุ่นและขนมปังก็จะเริ่มพองขึ้นมาครับเมื่อพองขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องใส่ขนมปังในเตาอบเพื่อหยุดขั้นตอนของเชื้อนะครับไม่พองมากเกินไปถ้าขนมปังไม่ได้ถูกใส่ไว้ในเตาอบการพองตัวเนื่องจากการหมักขนมปังนะตอนที่เป็นแป้งเดือดแล้วใส่เชื้อเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับขนมปังก็จะพองขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับปล่อยเอาไว้เนี่ยขนมปังทั้งก้อนมันจะเสียนะครับมันบูดไปนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับที่อาจารย์ปอลได้ยกขึ้นมาสิ่งนี้เกิดขึ้นกับความผิดบาปในคริสตจักรเมืองโครินธ์ถ้าไม่จัดการครับก็เหมือนกับเชื้อขนมปังที่หมักเอาไว้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆสุดท้ายครับก็เสียแล้วก็บูดต้องจัดการเรื่องนี้จะระเบิดขึ้นแล้วก็ทำลายประสิทธิภาพของคริสตจักรได้เชื้อเพียงเล็กน้อยครับจะทำลายขนมปังทั้งก้อนได้ก็ต้องจัดการก่อนครับอย่าให้ขนมปังนั้นเสียไปในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับมีเทศกาลทางศาสนาเรียกว่าพิธีปัสคาก็หลังจากเหตุการณ์ปัสคาก็จะมีเทศกาลต่อมาครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้ออาจารย์เปาโลก็ยกขึ้นมาโดยเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์นะครับผู้ทรงเป็นลูกแกะปัสคาที่แท้จริงก็ต้องมีการฆ่าบูชาและได้สิ้นพระชนเพื่อเราที่เป็นคริสตชนนะครับนี่ก็ควรจะเกิดขึ้นชีวิตที่ปราศจากเชื้อบาปแต่คริสตจักรในเมืองโครินธ์นี้ไม่ยอมให้เชื้อเนี่ยมีอยู่นะครับคือความบาปนี่อยู่ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยคริสตจักรจะมีปัญหารุนแรงมากขึ้นคนที่ไม่ได้เป็นคริสตชนในเมืองโครินธ์เขาก็จะกล่าวหาครับแล้วการทำงานของคริสตจักรนี่ก็จะทำต่อไปไม่ได้ครับแหมบอกถึงความดีการมีศีลธรรมแต่พวกท่านเองก็ยังทำอยู่แล้วมันจะมาบอกเรายังไงครับนี่ก็คือข้อกล่าวหาที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยไว้ครับข้อ8นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราถือปาสคานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วช้าเลวทรามแต่ด้วยขนมปังไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกถึงวิธีที่คนหนึ่งจะได้รับความรอดแต่อาจารย์เปาโลบอกถึงการดำเนินชีวิตของคนที่เชื่อในพระเจ้าหลังจากที่เขาได้เชื่อในพระเจ้าคือได้รับความรอดในองค์พระเยซูคริสต์แล้วครับความจริงใจไม่สามารถช่วยใครได้แต่ถ้าเราคือผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับ เราจะจริงใจทุกวันนี้ครับโลกของเราเนี่ยต้องการความจริงใจและความจริงโดยเฉพาะในหมู่ของคริสตชนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าให้มีความจริงใจและสัจจะในคริสตจักรในเมืองโครินธ์คริสตจักรที่นั่นไม่มีความจริงใจพวกเขามีความอธรรมที่ร้ายแรงและก็ยอมรับพวกเขาคิดว่าพวกเขาหลุดรอดไปได้และก็ทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นว่าพวกเขาพูดความจริงแล้วก็ดำเนินชีวิตตามความจริงจากพระคัมภีร์ที่บอกเอาไว้ในขณะที่ความเป็นจริงนั้นนะครับเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยตรงข้ามครับข้อ9ถึงข้อ11ครับบอกว่าข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าอย่าคบคนที่ล่วงประเวณีแต่ซึ่งท่านจะคบคนชาวโลกที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงหรือคนถือรูปเคารพข้าพเจ้ามิได้ห้ามเสียทีเดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้แต่ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านว่าถ้าผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนโลภเป็นคนถือรูปเคารพเป็นคนช่อโกงอย่าคบคนอย่างนั้นแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริสตชนในเมืองโครินธ์และก็กล่าวโทษความบาปเหล่านี้ครับเมืองโครินธ์ที่เราได้คุยก่อนหน้านี้นะครับเป็นเมืองที่มีความตกต่ำความเสื่อมในเรื่องศีลธรรมมากมายในเมืองนั้นนะครับมีนักบวชหญิงที่เรียกว่าปุโรหิต 1,000 คนในวิหารของเทพวีนัสหรือว่าอโดฟายซึ่งก็เป็นหญิงโสเภณีนะครับพวกนี้ก็อยู่ในวิหารของเทพวีนัสและทั้งเมืองเนี่ยก็ตกอยู่ในการอธรรมนะครับโดยประกอบศาสนกิจกับบริหิตหญิง 1,000 คนที่เป็นหญิงบริการทางเพศนะหรือว่าโสเภณีในนามของศาสนาทำให้ศีลธรรมของเมืองโครินธ์เสื่อมลงไปตอนนี้ครับคริสเตียนที่นั่นก็อนุญาตให้ผู้ชายที่ผิดศีลธรรมคนนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเข้ามามีส่วนหรือว่าร่วมสามัคคีธรรมกับหมู่คริสตชนและก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคือคำว่าสามัคคีธรรมนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับมีกิจกรรมทางด้านศาสนาต้อนรับยอมรับในขณะที่รู้อยู่ว่าคนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในความบาปคริสตจักรในเมืองโครินธ์คิดว่าพวกเขาสามารถประนีประนอมกับเรื่องนี้คือสังคมในเมืองโครินธ์ในกรณีของพิธีทางศาสนาของเทพวีนัสได้ครับทุกวันนี้ครับหลายคริสตจักรก็คิดว่าสามารถใช้ชีวิตของคริสตชนเนี่ยไปกับทางเสื่อมในด้านศีลธรรมได้นะครับและคิดว่าไม่เป็นไรจะก็รอดได้ครับตรงนี้ครับก็ทำให้สูญเสียฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปครับคริสตจักรโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้โหแต่ขอบคุณพระเจ้าครับมีคริสตจักรอีกมากมายที่ไม่เป็นอย่างนั้นยังยึดมั่นในพระคัมภีร์ไม่ประนีประนอมกับความเสื่อมด้านศีลธรรมของสังคมยังยืนหยัดเพื่อความถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าครับผู้คนในสังคมเนี่ยดูเหมือนจะประนีประนอมปิดตานะแล้วก็ยอมรับมาตรฐานทางสังคมยกตัวอย่างนะครับมีเงินสักอย่างเนี่ยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดเราก็มองคนที่มีเงินคนร่ำรวยมองที่ฐานะของเขาครับแต่เบื้องหลังของการได้เงินมาโดยไม่สุจริตนั้นก็มองข้ามไปและคริสตจักรอาจจะทำแบบนี้กับคนที่มาโบนนะครับแล้วก็ยอมรับคือมองไปที่เงินแต่ไม่มองถึงสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องอาจจะค้ายาบ้านะหรือทำสิ่งที่มันเสื่อมนะทำร้ายสังคมเนี่ยก็ยอมรับแล้วดูเหมือนว่าเอ๊ะไม่เป็นไรตรงนี้ครับถ้าทำอย่างนี้ก็ทำให้คริสตจักรไม่บริสุทธิ์และขาดฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปเรื่องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ์นี่ก็ได้สอนคริสตจักรในเมืองไทยทุกวันนี้ผมว่าคริสตจักรทั่วโลกนะครับก็ได้รับการสอนนะครับเรื่องการปฏิบัติธรรมกับความผิดความบาปถ้ายอมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราบอกเรื่องของพระเจ้าได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเราเองก็ยังยอมรับคนที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมนะและดูเหมือนไม่มีอะไรครับขณะที่คนอื่นเขารู้กันอยู่นะเราก็ยังยอมรับอยู่ นี่ก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งนะครับของคริสตจักรที่ประนีประนอมครับกลับมาเรื่องของอาจารย์เปาโลพูดนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการล่วงประเวณีอย่างที่ผมบอกแล้วก็ยกมาครับท่านก็ยังบอกถึงความโลภด้วยความโลภคือความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองครับเห็นเขามีก็อยากได้มาเป็นของเราครับแล้วก็เมื่ออยากได้นี่ก็หาวิธีการที่จะได้มาโดยที่ไม่ถูกต้องคือท่าทีในใจนี่มันผิดแล้วครับคนที่ทำงานในคริสตจักรที่ไม่ใช่เต็มเวลานะฮะไม่ใช่ผู้รับใช้เต็มเวลาก็มีมัคคณายกซึ่งก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรนะครับถ้ายังโลภอยู่และคริสตจักรยอมอยู่นี่ก็คือการประนีประนอมนี่ก็ยังรวมถึงการนับถือรูปเคารพรูปเคารพในที่นี้ครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นและก็สำคัญกว่าพระเจ้าหรือความถูกต้องอาจจะเป็นเงินก็ได้คนรักเงินเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ถือรูปเคารพคือเห็นเงินเนี่ยสำคัญกว่าพระเจ้าครับเงินสำคัญนะแต่ไม่ใช่เอาเงินนำหน้าหรือทำทุกอย่างเพื่อเงินถ้าทำอย่างนั้นก็คือคนที่นับถือรูปเคารพนั่นคือความหมายครับมีผู้นำคริสตจักรแห่งหนึ่งครับออกจากคริสตจักรแล้วก็เข้าร่วมกับพวกลัทธิเทียมเท็จก็บอกว่าพระคำของพระเจ้าสอนว่าการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยในคริสตจักรอย่างนี้ครับต้องถูกจัดการหรือไม่อย่างนั้นปล่อยไว้ก็จะเสื่อมแล้วก็ทำลายคริสตจักรเองครับเชื้อผิดเชื้อบาปเล็กน้อยจะทำลายขนมปังทั้งก้อนได้ครับข้อ12ข้อ13บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอกท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภายในคณะมิใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษจงกำจัดคนชั่วช้านั้นออกจากพวกท่านเสียเถิดครับคือในคริสตจักรเนี่ยพี่น้องคริสเตียนนะครับเราต้องอย่าให้เรื่องที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นส่วนคนทั่วไปที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตัดสินลงโทษเขานะครับแต่คนในคริสตจักรนี้เราต้องช่วยนะครับอย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยเอาไว้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกครับท่านบอกว่าไม่ได้ตัดสินคนภายนอกไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์เปาโลครับท่านต้องตัดสินคนภายในคริสตจักรเรื่องของคนภายนอกนะก็ปล่อยให้พระเจ้าจัดการเองนะครับพระเจ้าลงโทษเองถ้าเขาทำไม่ดีก็เขารับไปครับแต่เป็นหน้าที่ของคริสตจักรที่จะลงโทษความชั่วที่อยู่ในคริสตจักรครับเราสนใจว่าผลเป็นอย่างไรในเมืองโครินครับคือเหตุการณ์ตอนนี้นะครับต่อไปเป็นยังไงต้องดูในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลใน2โครินครับในบทที่2ข้อ4ถึงข้อ8ก็จะได้ทราบผลที่อาจารย์ผมได้ตัดสินให้ครับบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเขียนหนังสือถึงท่านเพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทมใจมากและน้ำตาไหลไม่ใช่เพื่อจะทำให้ท่านเป็นทุกข์แต่เพื่อจะให้ท่านรู้จักความรักอย่างมากมายซึ่งข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ผู้นั้นก็มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แต่คนเดียวแต่ได้ทำให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วยที่ว่าบ้างนั้นก็คือข้าพเจ้าไม่อยากจะปรับปรามผู้นั้นจนเหลือเกินครับที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนผู้นั้นก็สมควรแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายควรจะยกโทษให้ผู้นั้นและเล้าลมใจเขาต่างหากกลัวว่าเขาจะจมลงในความทุกข์เหลือล้นดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์เปาโลบอกให้คริสตจักรจัดการและคริสตจักรก็จัดการคือให้คนนั้นออกจากคริสตจักรคนนั้นก็เป็นทุกข์ครับเมื่อถึงตอนนั้นเขาสำนึกแล้วเนี่ยก็ขอให้คริสตจักรรับเขากลับเข้ามาเหมือนเดิมครับนี่คือผลที่เกิดขึ้นผู้ชายคนที่เป็นข่าวในตอนนี้ครับได้กลับใจหลังจากที่ได้ตัดสินนะครับซึ่งปรากฏใน2โครินธ์ครับเรื่องนี้ครับเราก็ต้องมีความกล้าหาญอย่างมากครับเมื่อมีความผิดอย่าประนีประนอมอย่าประนีประนอมผู้ที่อยู่ในพระเจ้าหรือคริสต์จนที่ยังดำเนินชีวิตในความบาปควรจะสารภาพแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับคริสตจักรในเมืองโครินธ์ก็จัดการเรื่องนี้ได้ดีมากครับทำไมครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลมีความกล้าหาญที่จะเขียนจดหมายทำนองนี้ครับใน2โครินธ์อาจารย์เปาโลอธิบายว่าทำไมท่านต้องทำอย่างนี้ครับใน2โครินธ์บทที่7ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้านะเปาโลเนี่ยมีความกล้านะครับเหตุฉะนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนจดหมายมาถึงท่านก็มิใช่เพราะเห็นแก่คนที่ได้ทำผิดหรือเพราะเห็นแก่คนที่ต้องทนต่อการร้ายแต่เพื่อ ให้ความจดจ่อของท่านตอบเราปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อความถูกต้องหรือเพื่อพระเจ้าต่อสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยอย่าปล่อยจัดการเอาไว้จัดการให้เด็ดขาดต้องกล้าหาญอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเขียนเนี่ยเพื่อเห็นแก่สวัสดิภาพของคริสตจักรซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้เราได้ยินได้ฟังท่าทีที่อ่อนๆเหมือนกับหน้าซื่อใจคดเช่นว่านี้ทำนองบอกโอ้ยเราไม่อยากพูดเรื่องนี้นะไม่อยากสร้างปัญหาเฉยไว้ปิดเอาไว้ดีกว่าเหยียบเอาไว้คุณผู้ฟังครับพระเจ้าไม่อวยพรคริสตจักรหรือคนที่มีท่าทีแบบนี้ครับหรือคนที่ทำแบบนี้ถ้าพระเจ้าอวยพรก็เท่ากับพระเจ้านี่โกหกคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระเจ้ายังอวยพรอยู่ก็ไม่รู้จะนับถือพระเจ้าทำไมบทเรียนนี้สำคัญมากสำหรับเราผู้ที่เป็นคริสเตียนครับและมันเป็นเรื่องจริงนะครับเอามาใช้จริงคำถามคือว่าเราใช้จริงหรือไม่กับเอามาใช้หรือไม่ต่อมานะครับก็จะเป็นบทที่6เป็นเรื่องของคดีความกันในหมู่สมาชิกในคริสตจักรครับบทที่6พูดถึงคริสเตียนและความสัมพันธ์ต่อประเทศชาติการเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่มาแยกออกมาแล้วก็ไม่ยุ่งกับประเทศชาติไม่ยุ่งกับใครนะครับไม่ใช่ครับบางคนบอกว่าแม้คริสเตียนนี่เป็นคนมี2ชาติสัญชาตินะครับเป็นคริสเตียนแล้วนี่ก็ไม่เอาใครเลยครับไม่สนใจเรื่องของสังคมไม่สนใจเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองประเทศชาตินะครับผมว่าเป็นการเข้าใจผิดคริสเตียนเองที่คิดอย่างนี้ว่าเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนมองคริสเตียนว่าเขาแยกตัวไปไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยนั้นอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ20ก็บอกว่าแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายนะครับคือวันสิ้นโลกก็จะมีการรับผู้ที่เชื่อเนี่ยขึ้นสวรรค์หรือถ้ายังไม่ถึงตอนนั้นเราเสียชีวิตไปเราวันสุดท้ายเราก็จะเข้าสวรรค์นะครับตอนนี้บ้านเมืองของเราจริงๆก็อยู่ในสวรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบประเทศชาติของเราเมืองไทยของเราเนี่ยครับยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจมีปัญหานะครับคือเศรษฐกิจตกต่ำนะผู้คนมากมายก็เดือดร้อนคนตกงานคนมีปัญหาครอบครัวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาของผู้หญิงที่ถูกลวนลามทางเพศนะหรือปัญหาของเด็กที่ได้รับผลกระทบคริสเตียนจะเฉยๆแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้นะครับเราต้องสนใจเรื่องของประเทศชาติต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อพระเจ้าและก็ประเทศไทยของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยตรัสกับพวกเฮโรดซึ่งคาดคั้นพระองค์ให้ในเรื่องของการเสียภาษีนะครับในพระธรรมมัทธิวเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับสมัยของพระเยซูเนี่ยพวกเฮโรดถามพระเยซูนะเหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซาร์นั้นควรหรือไม่ครับพระเยซูก็บอกนะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์และของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าครับในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ21ครับซีซาร์ตอนนั้นก็เป็นจักรพรรดิหรือตำแหน่งซีซาร์ก็คือจักรพรรดิของอาณาจักรโรมันครับก็ต้องมีการเก็บภาษีคนของเฮโรดซึ่งก็เป็นพวกผู้ปกครองที่มาปกครองอิสราเอลในตอนนั้นครับก็ถามแล้วคุณจะเสียภาษีให้อาณาจักรโรมันไหมนะครับให้ประเทศไหมพระเยซูบอกว่าก็ของซีซาร์ก็ให้ซีซาร์ของพระเจ้าก็ให้พระเจ้านี่คือเราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าแล้วก็ประเทศชาติของเราครับความหมายเขาเป็นอย่างนี้ครับคริสเตียนมีความรับผิดชอบต่อประเทศคริสเตียนมีความรับผิดชอบฝ่ายโลกและก็ฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลกำหนดความรับผิดชอบที่เจาะจงมากสำหรับคริสเตียนในเรื่องของประเทศชาติมีข้อเสนอบางอย่างที่ต้องเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยซึ่งมีรายละเอียดต่อไปซึ่งเราจะมาดูกันนะครับความรับผิดชอบต่อประเทศชาติขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราคงต้องจบในพระธรรม1โครินธ์บทที่6นะครับเรื่องการเป็นคดีความในหมู่คริสตชนนะครับ วันพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันต่อครับสำหรับวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและกลับมาพบกันใหม่ครับ
บิดาพระบุตรพระวิญญาณอันเลิศล้ำพรพระองค์ที่ทรงบันดาลให้เป็นประจำชื่นช่ำในฤทธิ์เดชาในพระนามพระเยซูทรงเอ็นดูชาวประชาความบาปที่เราเคยทำเป็นประจำพระองค์ทรงไถ่หลุดหายจากความตายไปได้เลยพระเยซูเป็นผู้ชดเชยน้ำคำรำเอ่ย